Tertuliarako tarte hartuko dugu ondorengo minutuetan, Eneko Kaie, Inigo Sancho, Begoña Errasti, egunon irurei.
Egunon.
Egunon guztioi, bai.
Eiz, egunon.
Ondo etorri, zelan zauzie, ondo?
Edartu bai, ni bintzat bai.
Bai, ondo, ondo. Posten gara. Bueno, ba, hasi, super elikagaiei buruz berbaz hasiko gara. Izan be, oloa, hartatxikia, jengibrea, goji baiak, txia, kinoa eta bar luzeak osatzen dabe, super elikagaien zerrendea, oso modan dagozanak, etxe batzutan, beste batzutan, ez? Beste batzutan akaso ezagutu bez da bez egingo, baina egia da, oloaren, hartatxikiaren, jengibrearen, txiaren, goji baien edo eta kinoaren kontzumua izugarri hasi dala. Miren Hernandez nutrizionisteak esan dau, ez da bela ezelango superpotererik elikagaiak dirala bai, eta gero gainera publizidadeak ainondo saldutako elikagai horretariko asko munduko beste punta batetik etorten dirala. Begoña Errasti, ezagutzen duzan superelikagai honek, bai, kontsumi duten dozuz?
Bai, modan da, ez? Edo zen lekutan entzuten da. Baina, bueno, batzu bai, janditxu, probatu ditut, baina ni oso esteptika naiz, olako asuntotan. Zustu, modan ipintzen diela elikagai batzuk, eta gian ez dugu begiratzen, ba, gure ondoko edo kilometro zero edo gure elikagai normaleta, ez? Ta orduan, nik uste, ba hori, moda badala, eta gainera prezioa eta normalean garestiagoak izaten dira, hori alde batetik. Eta gero, bigarrenetik, bueno, zuk esan duzuna, ez, munduko beste puntatik ekarri beharra, horrek ere ondorioa ditu, ez? Ba hori, ba, garraioa sortzen duen behar hoiei erantzuteko. Da geho, ba, irugarrena, ez, eta da, ba, reflexio bat, oza, belaunaldiz belaunaldi, egon bagara jaten, oza, ondoko janari, ondoko produkto, ondoko, ozea, ba, ekartzea hortik, ba, ondo dau, ez da, probatzea, nik uste dut, interesgarria da, la, bai jateko, bai zea, baina ez hori bakarreko begiratuta, ez superelikagaia dielako, baizik eta, ba, bueno, nik esentxu, estetiko zein hori jateko babeste gustuak probatzeko, baina ez bapatean mirarik diela eta begiratua, nik ez du sinesten hori.
Eneko, zuke kontsumidutan dozuz, ezagutzen dozuz?
Ezagutzen ditut bai, baina ez ditut kontsumitzen, imaginatzen dut, ba hori ekonomikoki ondo dauden edo, ez? Familiak kontsumituko dituztela. Gu ez ditugu kontsumitzen eta bat nator baita ere begoniarekin, osea, miraririk ez de, seguro nik ez dutela sortzen, nik uste dut hor dieta horrekatu bat izatea egokeagoko dala, gertuko produktuak baita ere kontsumitzea, eta gero baita ere, bueno, osea, garestiak izatea aparte, hori, aipatu duzuna Alfrez, urrututik datozela, beste herrialde batzuetatik datozela, eta horre baita ere, ba, ingurunean nolabaiteko eragina daukala, ez? Orduan, bueno, gertukoak kontsumitzen ikustu tobeto dala, eta hor familian, gure familian, zengurasoak bai kontsumitzen dutela horrelako superrea elikagaiak, eta hor bai, ez da bai da bai kogu familian, ez? Eta esaten duguna da, gutxiago jan behar dela, eta hobeto. Zen bebai, Euskal Herrian asko jaten dugu, lehenengo platera, bigarren platera, atzo gu entzalada bajan genuen, eta jende lagunak esaten ziguten, baina entzalada bakarri jango zuen, jo, bai, ba, entzalada bat, osorik, osea, atuna, gero egin genituen perretziko batzuk, ez? Bueno, ba, listo, ya está. Orduan gutxiago jan, eta hobeto.
Errepasoko dugu, lehentxeago aitatu dugu zan elikagaiak. Txia, kinoa, goji bai, bai. Baiak, jengibrea, hartatxikia edo mijoa, oloa edo abena, abena izenagaz bai, bai. Gehiago ezagutuko da segurutik. Inigo, ze gogoeta egiten duzu?
Ba, ni bat nator ere bai, ba, azken finean bai da dieta horrekatua, eta gero beste kontua da, ekonomikoki gertukoa bultzatu. Hau da, kanpora joan beharrean, jode, ba, gaur egun baserritarrak, baserritik bizi direnak, ba, rara abiz batzu dira, ez dago, apenas, gero eta gitxiago, azareti, bueno, joango gara erosten ez dakit oloa, ez dakit nongo, eta beste, eta, bueno, hemen inguruan, badeko gu, bueno, tradizio bat, tradizio horretatik etorri jaguz gauza on asko, beste batzuen artean euskera bera, eta nik uste dut horre apostu egin behar dugula gertukoaren alde. Pena da, kate alimentario gehienek, danak ez esatearen, ez dabela hori egin, eta beti lehenetzi egin dabe, ba, presio jaistea, ba, bueno, esnearekin ikusi izan dana, haragiarekin, Eta gaur egun, ba hori, oso baserritar gitxi. Nik uste dute horrek behar duela politika instituzional sendo bat, apostu argi bat, gertukoaren alde, zentzu guztietan. Bai maila instituzionalean, bai maila publizitarioan, eta azken finean hori ona izango litzake gure ekonomiarako. Kinoa eta hori dana, bai, ondo, baina azken finean da moda bat, inpozatu egin zaiguna, ikusi besterik ez dago, zenbat, bueno, hori, eta gero beste bat, vitaminak eta horrek dauzenak, gimnasiotan gaztek eta, zenbat denda dauzen, holangoak. Moda direz. Orduan, holango moda, holango jarreren aurrean, ba, instituzioek, zeo zer, San Marko Luke, kontsumo departamentoak eta horiek dana, baina horiek ez dakit nondo zen.
Lehenengo esan, Begoña.
Bultzatzeak, bai, ez? Bultzatzeak ere suposatzen du, ba, prezio politika bat egotea. Ja, gure produktoen alde, dinot. Ze, klaro, zenbait momentotan ematen du injaba, Gernikako injaba batzuk erostia dela lujosko produkto bat, zegia, batzuta zaturuen nega, jangoikoa zenbat kilo bat. Zera, orduan, horrere, bai laguntza, bai formazioa, bai lurrak emon, bai, ez, jendea hor egoteko, eta, bueno, beste... sortzeko benetan sektore potente bat, baina ere, hori, prezio politika. Ze batzutan ematen du, zenbait gauza, eta ni benetan etiketa begiratzen ditut, eta aukeratzen ditut. Bai. Zenbait momentutan ematen du pigerioa dala, ez? Bai. Eto, kasi, esatea,
batzutan bestiak. Ikusten dozuz esparragoak, eta ba, enlatados en Navarra, eta hola, nolango zigilu susmagarri bat, enlatados, nola, como enlatados?
Latao.
Eta gero, perutik ekarriak, eta... Orduan importantea, baina instituzio beste, zera, trenari begira da, osta, holan behiek bezala, trenari begira eta bitartean besteak.
Komplejoa da, esan da, baina, hori, prezioak ere...
Bueno, ba, instituzioak aitatzen zabizie, lehenengo sektorea bebai, eta itxistazue promozio apur bat egiten datorren astelenean, irratzaio hau, Ondarrutik egingo dugu, Ondarroako kofradiatik, Arrantzale kofradiatik, eta besteak beste, antxe Ondarrun, alkarrizketatuko dugu goizeko sortziterrietan.
Eta lehenengo bokartak, ja.
Lehenengo bokarten inguruan, berbaz, Arrantzaleakaz, eta sortziterrietan, Arantza Tapia, sailburua izango dugu, irratzaio honetan, Ondarroan kofradia horretan. Bestelako gai bateri oratuko dautzagu, espetxeetara begira pareuko gara, izan be egun biko epean, Martutenen eta Zaballan, preso bi hilik agertu dira euren zeldatan, Martuteneko espetxean, 57 urteko presoa hilda, asteon, erizaintza moduluan egoan antza, eta ez deutze, gorpuan indarkeria arrastorik aurkitu, bestalde, arinago baina, asteon bertan bebai, Zaballako kartzelan, 22 urteko preso gazte bat hilzan, 24 orduko epean bigarren eriotzea, Euskadiko kartzela baten, eta entzun dautzagun Nerea Melgosari, Bardintasun sailburuari eta Gizartekintzarako sailburuari esaten, suizidion prebentziorako protokoloak lotubarik barrikusten dirala, eta gogoratuko dugu orain dela aste batzuk irratzaio honetan be Jaime Tapia alkarrizketatzen genduala, kartzelen politikarako Eusko Jaurlaritzak daukan aholkulari nagusia, eta Jaime Tapiak autortzen euskun, profesionalen faltea dagoala, hau da, kartzelen eskumenaren aldaketa hori egindala, baina profesionalak falta irala, beren beregi buruko osasunari begirako profesionalak faltako litzateke zala, eta lan eskaintza publiko bat daukiela buruan, baina momentuz, behintzat urtebeteko epea pasau beharko dala hori egi bihurtzeko. Datu honek guztiak mai gainean izan da, Begoña, ze irakurketa egiten dozu?
Bueno, ni Jaime Tapiaren oso pertsona serioa iruditzen zait, Jaime Tapia, beraz, behak hori esan badu, ziur, eta barruan egonda ere, ba, arrazoia duela. Beraz, ba, bueno, hor dago hobetzeko bide bat, zalantza barik, ez? Bueno, ba, badakite. Dagio suizidioen burutazio bat. Bai, gartzeletan, bai, inun. Ni uste dut gartzeletan, bai, zaintza egon behar da, badia prozedumenduk, bada, nik uste dut hori hobetu behar dela, eta Tapia esaten badori, ba, bueno, pues hortik lan eitzeko ez da. Ba, gero, suizidio azken baten, kostatzen da, onartzea, baina azken baten da, erabaki personal bat, eh? Da, kostatzen zaigu, ze oso gogorra da. Claro, kartzeletako kasuan azken baten gizarteak badu, ez da, gobernuak esan du badu hor zaintza berezi bat egin beharrekoa. Baina nik uste suizidio orokorrean hasi behar garela onartzen erabaki pertsonala lez. Hau da, gogorra, Bai, ondorioekin, mina sortzen du ingurukoan, eta barreko hori, baina hain, nik uste dut, mesprezio handia dagoela, ez da, horren alde, azken baten mina handiak sortzen du suizidatzea, ez, baina, bueno, suizidatzen dien pertsonei errespetu.
Laster baten oratuko dautzagu harimutur horri Begoña, oso interesgarria dalako eta gogoetarako tartea be emon alde uskulako, baina gatozan orain kartzelen sistema horretan gertatutako hori ondoa aztertzera. Gero jarraituko dugu, benetan amu interesgarria jarri duzulako maiganean. Eneko?
Bueno, nik lehenik eta behin Zurine Rodríguezekin elkartasunari da zain nahi dut baita ere. Zurine Rodríguez kazetaria da, gazteiztarra, eta Zabaian hildako Malek gaztea zenitartekoa zan, bere zenitartekoa, eta bueno, elkartasuna adierazi baita ere hemendik. Eta egia da erabaki pertsona bat dela, ez? Baina ni uste dute baita ere suizidioa eragiten duten arrazoietara jo behar dugula, ez? Ekiditeko, nik uste dut ekiden daitekela. Eta burura etorri zaida lehenengo gauza da, Eusko Jaurlaritzan nolabaiteko erantzukizuna ardura izan barko lukete eta onerako kasuetan. Zeren beraien zaintzapean zeuden bi pertsona hauek, ez? Eta bakigu guraso batzuekin, ez? Zaintzapean dauzkaten seme-alabekin zerbait gertatzen denean, zenolako erabakiak eta onarriak hartzen diren, ez? Eta kasunetan, ba ikusiko dugu, ez? Baina momentuz ez da inolako arduradik edo erantzukizunik hartu. Protokolak badaude, eta hori esan dute edabide guztietan, ez? 2014tik protokolo bat omen dagoela suizidioak egiteko kartzeletan, baina gero baita ere, Jaimez aparte, badaude baita ere, ba, salak eta bezalako elkarteek, esan dutenak profesional falta dagoela kartzeletan, ez? Orduan, bueno, ba, nik uste dut horrelako neurri bat hartu beharko litzatekeela, eta nik uste dut baita ere, agerian uzten dela, ba, kartzelak ez direla modua pertsonak bergizarteratzeko, eta ba, beste kartzela edo zigor eredu batzuetara ba, igaro beharko genukela, ez? Nik uste dut.
Bai, ni bat nator, hori bai, lehenengo eta behin hori elkartasuna eta adieraztea dolua elkartasuna edo dena delako hildako hauen gertukoi, eta horrekin bat, esan da, erantzukizun batzuk egon beharko liraketela. Hau da, azken finean, hori da, presoena da egoera berezi bat, regimen de sujeción especial, esaten dana. Hau da, lotura zaintza berezi bat dagoena, beraz ardura berezi bat eta handiago bat dago. Eta une honetan ez da ezer egon, ez zuzendariak, ez Jaurlaritzak, ez inork ez dugu ezer esan. Ni independentista naiz, baina ni ez naiz independentziaren aldekoa, oin daukagun beste gauza bat berdina egiteren aldekoa. Nik independentzia nahi dut gure herriarena, toki hobe baten bizitzeko, toki hobe baten egoteko, eta bueno, ditugun kompetentziak eukinda ere, nik uste dut baliatu behar ditugula markatzeko diferentzia bat. Niri segidismoak ez dozta balio. Niri ez dozta balio polizia bat jotzen hauen aurdinaz, eta beste bat gordi zetortzen dana, eta paliza handiagoa ematen didana, erromo metzala. Nik nahi dut eredu desberdinak. Bizka, eneko esan deuena, ba, bueno, eredu oso desberdinak daude munduan zehar, Katalunia, bueno, toki askotan, eta ikasi inber da hainengatik, eta ez daki, niri esatea oindela urte bete pertsonal falta dagoela, eta ondino operik ez ezer zera deitu barik, niretzako eskandalo bat da. Batez ere, jokoan bizitzak dauzenean. Ordan, nik uste dut Jaurlaritzak ausardi, eske beti ausardiaz jotzen dugu Jaurlaritza honek behartzu, pobre eta ahulenen kontra. Eta haundien aurrean, ba, makurtu egiten da. Ordan, nik uste dut hori aldatu inber dela. Eta zein inber da, Banko de Santander eta jente guzti horri, ba, horri hortzea geragutzi eta bekoi elkartasuna eta batez ere laguntza.
Gai honen inguruko irakurketa egin ostean, bai bueltak nahiko neukela Begoñak lentxago aitatutako errealidade horretara. Hau da, suizidioa erabaki pertsonala dan horretara. Suizidioa erabaki pertsonala da eta erabaki pertsonalak maiganean jarrita erabaki horretan be eragiteko gaitasuna dago. Senitartekoek, lagunek, lankideek hori aurreikusita edo hori antzemonda horretan be eragitea badago azkenean askotan eta hemen behin baino gehiagotan eukidoguz besteak beste Agustin Erkizia, biziraun alkarteko kidea eta gai honetan oso aditua dana. Esaten euskun, suizidioaren kontu horretan norberak ez dauela hil gure, norberak arazo bategaz amaitu gure dauela. Mm-hmm. Eta akaso arazo horretan eneko esaten eba moduan, arazo horretan eragiteko gaitasuna ales aurretik eukitea, zenitartekoek, lagunek eta hori antzemotea be, izan aldala gakoetariko bat, ez da?
Bai, nik uste dut hor ausko aurreratu dugula ere, ez da? Izan da urteetan zehar, mendeetan zehar, oso gauza txarra, madarikatua, penalizatua, pentsa elizan adibidez, ezin lurperatu ez dakil, en fin, nik uste dut, bueno, baina kristeitasuna azken baten zabalduta dago, gizarte honetan, eta hola, esan, nik uste dut badugula historia bat horretan. Eta
zabalduta baino gehiago, inposatua dago.
Bueno, bai,
bai. Esta eztabaida salduko genduke hortze.
Oso interesgarria da eztabaida hori.
Begoña aurrera.
Baina hori esan da ere asko falta dala, betiko modunez, baina zuk aipatu dituzun talde hoe, pertsona hoien ikuste dut erreflexio serio bat eta onartuta, ez da? Pertsona, claro, sufrimendu handi jendea bere burua beste egiten du sufrimendu handia duelako atzien. Baina nik planteatzen nun ba zentzu osea errespeto zentzu batean. Zergaitik gertatu den hori soluzioak ez emotearen, ze batzutan ezinezkoa da. Eta kentzea, min gehitu hori, bai familiai, bai, ez da, ondoko, eta orduan, nik uste hori hortik jun behar dala ere. Ze azken baten da, askatasuna erabili egia sufrimendu handi baten ondotik. Eta konsientik izan behar gara, beti ez dugula lortuko hori soluzionatzea. Ez dakit, alde gizarte ideal baten, ez dakit noiz, dana pozik, eta baina gau, ni pentsatzen dut gizakiok azken baten baitxugula gure tribulazioa, gure kezka, gure mine, gure bildurra, gure zea, ez? Eta bentsat nik gizarte ideal horretan ez du sinesten. Sinesten dut gizarte, bueno, bere kontrasanekin, bere jaleokin da, beraz, ba hori, errespetu haundiarekin begiratu behar duela, zentxo horretan.
Ez dakit gai honi buruz ozer gehiago gehitu gura duzuen, Inigo Eneko.
Nik bai ikusten dut Eneko gusten duen, azken finean dela sufrimendu bat amaitzea, eta ja, birritan gertatu denean, oso denbora gutxian, oso toki hurbilean, horrek eskatzen, exigitzen dugu hausnarketa bat. Zein da sufrimendu haundi gaindizin hori horretara bultzatu dituena gazte bat eta beste, bueno, gazte pare bat, zein izan da, zer gerta daiteke, ze bihar beste bat gerta daiteke, orduan, horrek hausnarketa, sakon, eta azkar bat behar du.
Gizartean gertatzen da,
Bai, baina horrek ez dit balio.
Horrek
ni...
Gertatzen da.
Ni, amales. Umeak esaten dozta, bai, besteek ere indute, ez dakiz eta, bueno, ba, besteek ez dakit. Nik nire txan, hau nahi dut.
Eneko.
Ez hori, bo, osea, gizartan gertatzen da, eta esate baterako beste esparru batera joan da, eskoletan aur bat bere buruaz beste egiten duenean, bulinagatik ez, osea, nik uste dut hor balia bide falta bat dagoela, eta balia bidea jarri behar diela, ez, ba, sufrimendu horiek arintzeko, eta nik uste dut hor daukagula erronka.
Sufrimendua eragin dauena da, Atletikek babesle barri bat fitxau osteko sentzazio hori askorengan, izan be, Atletikek babesle barri bat aukeratu dau, Asiako apostu etxe bat izango litzateke, bigarren bat badago hortxe, eta hasi gara Atletikeko jokalari batzuen elastikoan, besoan, ez paparrean, baizik eta besoan, apostu etxe biren publizitatea irakurten. Atletikek badauka orain arteko babesle ugari, dala New Balance, dala San Miguel Garagardaua, Kutxabank, BBK Euskaltel, BM Supermerkaduak, Bake, kafe etxea, baina oraingoan, apostu etxeakaz hasi dira Atletikeko jokalariak euren elastikoan hortxe irudia erakusten. Errealidadearen barri emonda, Eneko honetaz, ze gogoetak egiten dozu?
Ba, ez daukate gogoetan dirik honen inguruan. Egia beste, osea, beste unean honi nintzela saltzeatzen sare sozialetan, eta egia da, ba, tuit asko ikusi nituela, ba, jendea segola bat ere ados apostu etxe honen sponsorizazioarekin. Baina, gero zuk bebai, osea, niri sortatzen zadean zalantza da baita de, eta gogoeta da, aipatu dituzun marka horietako asko ez direla santuak ere, ez? Ez, asko esaten dute, eske badakigu zenulako arazoa dagoen jokoare ekin eta zenolako eraginak dituen gazteengan jokoak eta ludopatiak eta San Miguel aipatu duzu, tani esaten du eta alkoholismoarekin ez dago inolako arazorik, ez? Eta partidu guztietan egiten da alkoholaren apologia guztietan, ez? Orduan Bai, alkoholismoarekin, eta Petronorrekin ere bai, ez, Petronor be bai, ez, eta bakigu ba, petrolerak eta ba, Latinoamerikako herrialdeta ezberdinetan ez, eragiten dituzten duela gutxi, egon gara, hemen gure elkartearen bitartez Peruko arrantzale batzuekin Repsol bertan pasan urtean izandako isuriaren inguruan berbetan eta Muskizen eta Muskizeko bebai auzokideekin egon gara hitz egiten ba Petronorren eraginen inguruan eta Petronorrekin ez du inork ezabez esaten. Bueno, ez dakit, zalantza biek eta gogo eta biek.
Begoña.
Bueno, ba bai. Plantamento orokorrekin bat nator. Baina gero estetikagatik nire etxe bat ere gustatzen. Apuesta etxe batzu, gaina ez dakin unguak, ez dakin zera, baina ni etxe gustatzen. Apuestak eta eskero ditzen zait ez diela, oza, moztu beharko ziela.
Oza,
debekatu o moztu o ez dakin zer. Baina ez dute ez dute burutazio serio bat horretaz nire barrun, ez? Baina estetikoki nik uste dut ez dala serio. Plan estrategikoa aurkeztu dutela, irakurri dut, bueno, ez dakit ze, nien naiz bazkidea, beraz ez dut informazio hori, nik bakarrik egunkarietan agertzen dana, ez? Baina atletikek bai reflexio serio bat behar duela. Agian ezin da izan pentsatzen duguna dana, ezin da mantendu ba, leku bat nun jokalariek partido ia guztietan galduta, galtzen dutela, ez dakitzen ba milioi erabazi, nek ez dakitzen, hor badaude gauza batzuk, da gainera Atletik, ba ez dia bakarrik bazkidena, gogoratu behar dugu, San Mames, Danon artean ordaindu dugula, neurri handi batean, lurrak, zergak, en fin, kontuan harturi foro aldundik zer jarri duen, o kontuan harturi bebetakak zer jarri zuen. Azken baten amen, dano dugu zehoz gure kartillatxue bebekan, ez da? Diru gutxikin, baina badugu, osea, nik uste hor, jo, Atletik sakrosanto bezala ikusten dugula zea, gizarte honetan, zalantza handia ditut, eta batez ere, hori jokalarien ikuspuntotik, eta sakralizazio horren ikuspuntotik. Igual gero kalera zina ez urten, ze arrapatzen daute eta,
Nik uste dut, entzuleak oso adi dauzela, zeuen gogoetak entzuten, bai. Oso interesgarria da bizizaten. Inigo?
Ba, eneko gaitatu duena, kamiseta loitu egin izan dela, hau baino harina ho. Ni gogoratzen dut hori, Petronorrena izan zanean, hor bai izan zen debate gogorra. Jendea, bueno, batez ere Muskiz inguruan eta biziren jendeak, monstru hori sufritzen deuena, que zoria Mordorren, oza, ez que, goizeko lauretan joaten zara, eta lango argitasun bat ikusten dut, zen oso, ostra, hemen nunda ofnia, eta ikaragarria da. Orduan, jendea oso kezkatu, kamiseta loitu egin zan. Baina Atletikak exigitzen du, olango refleksio bat, zein da gure estiloa? Gure estiloa da apostu etxeak beste guztiena bezalakoa. Nik uste dut estilo desberdina izan behar dagoela. Zerbait markatu behar dela, nik lehen esan dutena. Nik ez dut beste herri bat nahi, beste estatu bat nahi, bestearen berdina izateko. Nik beste zerbait. Nik aspirazio oso... aspirazioa hundia dezko daz, eta beste zerbait. Orduan, apostu etxeetara jotzeko, apostu etxeek, prinzipios eta Alberto Garzón, edo honek dekretu bat agindu zuen, montzuen, eta horren ondorioz, apostu etxeak ezin daitezke. Eta orduan, egin da bena da, esponsorizatu bestera batera, baina kripto txampona golan. Orduan, horrek ez da balio.
Mikel Arana da, Espainiako gobernuko apostu etxeetarako zuzendaria.
Bai, hori nengoa.
Eta lasterra alkarrizetatuko dugu, egun batzu barru amentsa gurean izango dugu Mikel Arana. Inigo Sancho, Eneko Kaie eta Begoña Errasti, plazerra betiko lez, azte goien ona igaro, eta hurrengora arte.
Bai,
gure zuen arte, bai, agur.